Assalamualaikum, hey guys. Kali ini judulnya seperti yang tertera. Kuliah hukum. Kuliah apa di hukum? Kita akan temukan jawabannya. Apakah para mahasiswa jurusan hukum itu serasa di hukum karena harus menghafal pasal dan undang-undang yang sangat banyak? Atau justru tidak? Oke, dengerin sampai habis ya, biar nggak setengah-setengah informasi yang didapat. Narasumbernya tidak lain tidak bukan adalah teman kecil saya. Namanya Rio Alno. Dia tetangga saya juga sih. Kami hanya beda RT. So, selamat mendengarkan. Thank you guys. Oke, halo Yo, gimana nih kabarnya tetangga?
Alhamdulillah baik. Di masa apa ya? Pandemi ini alhamdulillah masih baik-baik saja dan harus tetap baik-baik saja sih sebenarnya.
Alhamdulillah, keluarga juga sehat.
Alhamdulillah semuanya sehat.
Ya, Ruby gimana kabarnya Ruby?
Ruby baik. By the way, Ruby itu keponakan ya. Jadi jangan beranggapan kalau itu anak gitu loh. Ntar sangkainya yang pendengar lu itu sangkain lu nanya anak gue, itu sebenarnya keponakan gue.
Iya, lucu guys, nama keponakannya Ruby. Oke, langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan kali ya.
Boleh, boleh, boleh. Langsung pada topik pembicaraan aja untuk malam ini kali.
Oke. Jadi Rio nih kan kuliahnya di jurusan hukum guys. Terus gue mau tanya sih, kenapa memutuskan untuk kuliah di jurusan hukum yo?
Sebenarnya di awal pertama kali itu pengen kuliah apa, gue juga bingung ya sebenarnya.
Oh
Karena
gitu.
jujur aja bingung sebenarnya, bukan fakultas hukum juga bukan pilihan akhir atau jadi nggak ada pilihan yang lain gitu. Sebenarnya ada, cuman lebih tertarik aja kayaknya. Kenapa nih fakultas hukum ini kok bisa banget tertarik gitu, guanya bisa tertarik banget gitu. Karena di awal gue ngeliat bahwa hukum yang ada di dunia ini pasti akan terus berkembang terus kan, seiring dengan berjalannya waktu dan zaman itu kan. Makanya gue sangat banget tertarik. Hukum tuh bagaikan kayak teknologi gitu loh, yang gak ada batasnya. Jadi ada misalkan ada sesuatu hal yang baru pasti harus dilandasi dengan hukum. Karena kalau nggak ada hukum itu sendiri, nantinya akan sewenang-wenangnya gitu loh, semena-menanya. Makanya apapun itu harus didasari dengan hukum gitu. Jadi di situ gue berpikir kayaknya fakultas hukum ini cukup menarik buat gue gitu loh. Karena nggak ada batasnya, sampai kapanpun hukum itu akan terus apa ya namanya, berjalan dengan, beriringan dengan yang lainnya gitu loh. Makanya gue tertarik banget gitu.
Kayak tagline Buzz Lightyear, Infinity and Beyond.
Nah, itu.
Terus gue kan orang awam ya, gue bukan kuliah di jurusan hukum gitu. Gue mau tanya sih, jenis hukum tuh ada apa aja sih yo? Kadang kan itu hukum pidana, hukum perdata, kayak gitu-gitulah. Tapi gue hanya sebatas, oh kalau pidana tuh kayak apa namanya kriminalitas kayak gitu-gitu kan. Tapi gue kayak belum paham secara saklek gitu, maksudnya belum paham secara yang oh gitu gitu. Coba siapa tahu pendengarnya juga pengen tahu.
Sebenarnya gini loh, apa namanya, sebenarnya hukum itu sendiri kalau menurut gue ya, ini secara pandangan umum gue, bukan sebagai ini ya, pokoknya ini pandangan umum gue gitu. Kalau hukum itu sebenarnya, hukum itu sebenarnya tuh kan aturan. Isinya tuh norma-norma, baik itu norma agama segala macam ya. Yang kita tahu dari dulu SMA belajar apa? Kewarganegaraan mengenai norma gitu kan. Isinya tuh norma, sanksi. Sebenarnya itu bertujuan untuk ngatur tingkah laku manusia yang ada dan yang bernegara gitu loh. Jadi biar orang yang bernegara itu yang termasuk dalam kita katakan warga negara Indonesia itu tidak semena-mena atau tidak seenaknya bertingkah laku. Makanya adalah hukum itu sendiri gitu loh. Biar menghindari dari adanya kekacauan, ya kan? Menegakkan keadilan, ya itulah yang dimaksud hukum itu dulu sendiri. Nah, kalau hukum itu sebenarnya semuanya itu ada, Kak. Mau kan yang lo tahu yang paling umum kan kalau di berita kriminal udah pasti hukum pidana lah ya.
Iya.
Udah paling banyak ya. Entah itu penipuan, pembunuhan, atau asusila itu juga masuknya pidana kan. Nah, hukum itu sendiri yang gue pelajarin ya. Karena kan di kampus gue nih, sebenarnya di semester 5 itu ada beberapa penjurusan kan. Ada hukum bisnis, perdata, pidana, terus hukum apa tata negara, itu ada di sama hukum internasional. Nah, itu semua sebenarnya sama semuanya. Kalau S1 itu penjurusan itu karena kayak lo lebih minat kemana nih sebenarnya. Ujung-ujungnya sama, lo lulus sebagai sarjana ilmu hukum, bukan sarjana hukum pidana atau sarjana hukum perdata, bukan. Kalau lo mau dibilang seperti itu, ya lo harus ngambil master, magister lagi gitu kan. Pada intinya sama. Cuman yang gue waktu itu ambil itu hukum pidana di kampus pas di semester 5 itu gitu. Jadi kalau belum mau nanya, sebenarnya ada hukum apa aja sih? Semuanya berkutat sama hukum gitu loh. Karena lo mau apa nih? Lo mau ngapain? Lo mau berbuat apa? Itu ada hukumnya juga. Ya kan? Jadinya kalau lu tanya
Kalau mencintai seseorang, hukumnya apa?
asal jangan jangan punya orang.
Oh iya.
Iya, asal jangan milik orang. Tapi lu lu apain tadi? Lu tanya apa? Kalau
Kalau
mencintai
mencintai seseorang, hukumnya gimana?
kalau mencintai seseorang sah-sah aja selagi dia sendiri juga sama kayak lu sih.
Asik. Benar sekali. Terus yuk, lu tuh harus hafal pasal-pasal gitu gak sih?
No, sebenarnya itu stigma yang ada di pandangan orang ya. Kalau lu kuliah hukum itu lu harus jadi penghafal, jadi wah dikit-dikit hafalan nih, dikit-dikit hafalan nih. Enggak lah. Lu kuliah hukum apa masuk pesantren, ya kan?
Kuliah hukum apa di hukum?
Nah, itu sebenarnya. Enggak lah, jadi bukan sebenarnya lo harus menghafal, bukan, tapi lo harus mengerti gitu loh, bahwa tindakan ini diatur dalam undang-undang sekian, pasal sekian. Nah, lo harus mengerti nih. Contoh, sebagai contoh, ketika lo melakukan jangan jangan penganiayaan ya, terlalu kejam gitu umumnya. Ketika lo melakukan penipuan, misalkan gue lagi kuliah tentang jurusan gue pidana, dosen lagi ngebahas, ya kita bahas tentang penipuan yang ada, modus-modus, unsur segala macam, udah oke. Nah, penipuan itu sanksinya diatur di dalam undang-undang, bukan undang-undang, sorry, kitab hukum pidana, KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Nah, itu di situ ada beberapa bab. Jadi si pencurian penipuan itu masuk ke pasal 378. Nah, pasal 378 itu ya itu tadi sebenarnya pembahasan tentang orang yang menipu. Nah, di situ baru dijelasin semuanya. Jadi, kalau menurut gua orang bilang, "Wah, lu masuk Fakultas Hukum hafalan lu hebat." Salah lu. Lu harus baca. Lu harus baca. Intinya lu harus baca.
Paham ya?
Paham, lu harus paham. Bukan lu harus ngapalin. Kalau lu hafalin, lu nggak paham tuh maksudnya apa. Percuma. Istilahnya dosen itu, kalau istilahnya dosen itu di kampus itu bagaikan di seorang ustadz yang ada di pesantren. Ya kan? Sama kan? Buka-buka kitab juga kan?
Iya.
Di pesantren sama kan? Kitab agama, gue kitab undang-undang hukum pidana, KUHP itu, entah itu KUHP itu, entah KUHA perdata, mereka tuh sama. Mereka suruh buka pasal segini sama mereka sama mereka, sama pengajar, itu diartiin maksudnya tuh apa gitu, dibedah gitu loh istilahnya. Istilahnya kalau di, mungkin kalau di kitab agama ya, ditafsir ya, ditafsir ya. Nah, kayak gitu modelnya sama. Jadi mahasiswa itu nggak dituntut harus hafal, tapi lo mengerti isinya tuh apa, jangan asal-asal gitu loh. Itu Kak jadinya.
Okay. Terus kalau menurut pandangan lo pribadi nih, pelaksanaan hukum di Indonesia sekarang gimana? Sejauh mana kesadaran hukum masyarakat?
Sejauh mana gue kira kita masih awam ya, sama orang-orang kita masih awam, masih menutup diri untuk tahu hukum sebenarnya. Sebenarnya yang gak kuliah hukum juga harusnya tahu, harusnya mengerti, harusnya sedikit banyak lo harus tahu sih, biar lo tidak diperdaya oleh orang, lo tidak dimanfaatkan oleh orang gitu loh. Jadinya tahu. Dan pelaksanaan hukum di Indonesia untuk saat ini miris sih sebenarnya. Gue sebagai
sarjana
yang sekolah di jurusan hukum, miris aja ngeliatnya, kayak gampang banget dijual belikan lah.
Benar.
Kayak kalau dibilang hukum itu runcing ke bawah tumbuh ke atas, ya bener apa adanya. Gue gak usah ngomong sih sebenarnya, orang-orang juga bukan hal yang tabu lagi lah yang kayak gitu sebenarnya. Jadi orang-orang udah bisa menilai sendiri, orang-orang sekarang kan udah pada cerdas, udah pada ini, udah pada bisa tahu sendiri.
Terus solusinya
Menurut
gimana
gue
kayak gitu ya?
solusinya ya gimana, solusinya gimana itu sebenarnya harus dari kepalanya dulu. Gimana kalau kepalanya nyontohinnya udah yang nggak baik, ya anak-anaknya akan mencontohkan yang nggak baik juga. Sama halnya sama orang tua yang merokok, anaknya pasti akan kemungkinan besar merokok. Jadi kalau lu mau salahin, mau salahin siapa? Anaknya nggak bisa kan. Jadi harus bapaknya dulu stop, baru anak-anaknya bisa stop. Begitulah menurut gue.
Iya sih. Berarti masih
Parah kan jadinya.
Iya.
Bukan cuma di Indonesia sih, sebenarnya di seluruh dunia hal yang seperti itu ya emang udah dari zaman dulu ya emang kayak begitu. Kayak mentang-mentang punya kekuasaan, punya istilahnya bisa bisa mem, bisa segala macam, padahal mereka juga jadi seenaknya juga karena aturan itu ya mereka yang bikin gitu kan. Jadinya mereka juga bisa seenaknya juga melupakan aturan itu sendiri gitu.
Terus yuk, apakah semua lulusan mahasiswa hukum pasti jadi pengacara?
Enggak juga, enggak juga.
Terus
Enggak
jadi
juga.
apa?
Enggak juga. Mereka bisa jadi diplomat juga bisa. Mereka bisa jadi, kalau di ini ya, kalau di kantor gitu ya, kalau di perusahaan swasta gitu, mereka rata-rata bisa juga ditaruh di HRD juga bisa, ya kan? Terus setiap perusahaan kan punya legal, punya divisi legal yang untuk ngurusin segala macam. Ya mereka bisa kerja di situ juga, ya kan? Bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi apapun apapun yang masih ada hubungannya. Menurut gue sih bisa sih, kecuali
Kenapa?
jadi dokter nggak bisa. Anak fakultas hukum itu jadi dokter nggak bisa, udah pasti.
Berarti gue kira kayak, oh berarti ini harus jadi pengacara nih. Soalnya di
Enggak.
kantor gue ada dia hukum, tapi ya di HR.
Enggak. Cuman mau jadi pengacara juga bisa sebenarnya, karena kan ada pendidikan khusus profesi advokat kan. Itu nanti ada ujian segala macam, nanti angkat sumpah. Itu kan juga istilahnya profesi ya. Iya betul, itu istilahnya profesi, kayak jual jual jasa gitu loh, kayak sebagai konsultan gitu loh.
Berarti prospek kerjanya nanti nggak hanya sebatas pengacara ya.
Enggak,
Masih
enggak.
luas gitulah ya. Maksudnya
Luas.
siapa tahu pendengarnya ada
Luas
yang
banget.
masih mau
Luas
baru
banget.
kuliah terus menentukan jurusan gitu kan. Hukum tuh gak hanya terpatok sama jadi pengacara, tapi bisa
betul,
ke
betul.
berbagai bidang gitu ya.
Betul, betul. Sekarang gini, Kak. Satu contoh nih. Misalkan, lo kan kuliah psikologi nih ya?
Iya.
Lo kan psikologi nih. Ketika lo mau ngambil master, magister hukum, ya itu diperbolehkan juga.
Oh, bisa ya, sedulur.
Bisa, bisa, bisa. Karena nggak usah dari psikologi deh. Di kampus, junior gue tuh ada, dia tuh sebenarnya udah kuliah duluan. Junior gue tapi lebih tua umurnya. Dia udah kuliah duluan di BINUS, ambil teknik komputer. Dia S2-nya ngambil hukum. Ya emang bisa. Jadi tuh boleh gitu loh. Makanya tadi itu gue bilang, hukum itu berkesinambungan kemana aja. Ke kesehatan, ke lingkungan. Kayak podcast lu sama Rizky. Rizky aja seorang pilot belajar hukum udara.
Iya, low apa?
Air
Airlo
law.
apa?
Iya. Emang ada mata kuliahnya, hukum udara dan antariksa. Emang ada.
Berarti lo dengerin podcast kita dong.
Oh, dengerin dong. Jelas gue sebagai sahabat yang baik, gue harus mendukung teman gue. Iya. Intermezzo dikit lah, gak usah
BTW,
kaku-kaku ya
guys,
kan.
Rio ini adalah orang yang ngatain gue cocoknya jadi kepala asrama, guys.
Emang iya, buset, dikit-dikit mukul, enteng bener tangannya.
Itu karena lu orang nih ya.
Ya emang
Tapi
di
kan gue...
podcast yang bilang anak lu emang bocah semes emang.
Tapi kan gue mukulnya nggak yang kasar gitu yo, gue nabok gitu, gue gebuk gitu.
Iya udah
Kan?
ngerti. Emang iya lu gimana ya? Cocok jadi buah serama, ketus, judes. Ya pokoknya nggak ada yang nunggak kosan deh kalau lu jadi ibu kos mah.
Tapi nyokap
Aman.
gue yang jadi ibu kos kan.
Ya, lu nerusin legasi nyokap lu ntar pasti.
Gak suka.
Lebih cocok.
Tapi emang sini sih, kemarin kan gue lagi lihat-lihat foto kita TK gitu ya. Gue kebetulan ngirim
Iya.
ke Shiva kan. Shiva juga jurusan hukum kan sama kayak lo. Kan lagi WhatsAppan gitu, gue kirim foto TK ke Shiva. Terus gue liatin, gila dari dulu gue kecil nyokap gue beliin gue sepatu jenggel. Ya gue liatin sepatu anak-anak lainnya tuh ada pitanya gitu kan, lucu cantik. Gue sepatu jenggel coba. Gimana gue tidak
Emang.
tertanam untuk menjadi kepala
Ya
asrama
itu
kalau sepatu
makanya
gue sepatu jenggel.
sudah dibibit dari kecil seperti itu. Makanya jadi gua sebagai teman dari kecil, teman sekolah ya gak heran gitu loh ngeliat lu seperti itu, kayak tiba-tiba lu ketawa mukul terus ya udahlah.
Tapi
Lu udah habit kayak gitu.
gue baik kan, yo.
Hey, baiklah. Asli baik. Gue gak peres nih. Asli baik emang.
Jadi gak apa-apa kan mukul?
Gak apa-apa. Buat lu pokoknya oke lah.
Oke.
Aduh. Ika,
ya,
Ika.
Tanyanya, oh ini yuk. Gue penasaran deh.
Kenapa tuh?
Kenapa?
Penasaran apa?
Kenapa hakim di Indonesia tuh disebutnya kalau lagi kayak di ruang sidang tuh yang mulia, kayak di Benteng Takeshi.
Oi.
Kayak di
Kayak
Benteng
di
Takeshi kan?
Kenapa dia namanya yang mulia dipanggil yang mulia? Karena dia itu yang tertinggi, dia pemimpin sidang. Di dalam ruangan itu keputusan semua ada di dia. Makanya seorang hakim itu jujur berat tanggungannya. Dunia akhirat.
Iya sih.
Dunia akhirat benar-benar namanya aja hakim. Hakim aja kalau kalau dalam Asmaul Husna aja itu ada kan al-hakim kan?
Iya benar.
Udah ada itu di situ. Nah, hakim itu istilahnya tuh apa ya? Orang yang bertanggung jawab, orang yang kedudukannya paling tinggi bisa memutus perkara. Makanya dipanggil yang mulia.
Kalau sama jaksa
Si
sebenarnya tinggi yang mana dia?
Hakim. Jaksa duduknya aja di samping. Hakim itu duduknya di depan. Mereka yang memutus perkara. Jaksa minta Contoh.
Contohin dong contoh. Yuk. Gue kan kadang kalau di TV nontonin sidang, kalau yang menurut gue seru kan, kayak waktu itu gue rutin
gue belum lama. Apa pasti nonton ini.
Apa?
Kopi ini, kopi iya. kopi pembunuh.
Sumpah.
Jessica siapa? Siapa
Jessica namanya?
Jessica
Mirna.
Sama siapa?
Jessica
Mirna. Wah, itu
itu epic aduh. Banget gak sih?
Gitu sama-sama kuat sih.
Iya, gue tuh nonton ini tuh, tapi terus gue kayak bingung gitu kan. Empat berjejer.
Nah, yang gampang gini. Empat berjejer, itunya, apanya, saksinya, apa-apanya.
Bukan, jadi yang pakai seragam wisuda, yang pakai seragam...
Mereka gak lagi wisuda. Mereka sidang itu.
Yang pakai...
wisuda juga sidang loh.
Iya, yang pakai seragam kayak wisuda gitu kan, itu di meja depan mm-hmm. tuh ada beberapa orang. Mm-hmm. Cuman katanya ini...
3 orang.
Iya, ada yang hakim apa, jaksa gitu. Gue iya. kadang gak ngerti jaksa mm-hmm. tuh tugasnya apa, hakim tuh apa, mm-hmm. dan lain sebagainya gitu.
Mm-hmm. Hakim itu yang tadi, ya kan? Ntar gue sekalian belajar juga ya. Gue sekalian review juga.
Boleh.
Kalau hakim itu ya tadi yang gue bilang itu, semua keputusan ada di putusan perkara ada di hakim semuanya.
Berarti dalam saat berarti pas sidang tuh hakim cuma satu kan?
Enggak, ada 3 di depan.
Buat apa? Banyak banget.
Buat apa? Wakil hakim 1, wakil hakim 2.
Tugasnya backup.
Gue juga agak lupa nih. Lu nanya begini bagus juga biar gue review lagi.
Soalnya kata Rizky gini yo, jangan pernah berhenti belajar yo.
Iya memang, makanya gue kemarin dari kemarin tuh gue itu nge-review ini loh kasus Ade Sara, tahu kan Ade Sara?
Iya tahu. Iya yo.
Ya anak 36
iya.
yang dibunuh sama mantan pacarnya.
Iya,
itu keji banget sih. Itu gue juga nge-review gini loh. Yang tadi lo tanyain, apa tugas jaksa, tugas hakim, gini. Ketika ketika dia ditangkap polisi, polisi bikin berita acara. Ya kan? Polisi bikin berita acara, bikin apa segala macem. Semua berkas itu nanti dilimpahin ke kejaksaan. Kejaksaan mengkaji, dilimpahin ke jaksa. Jaksa direview sama jaksa, oh unsur yang di bahwa si pelaku ini melakukan kesalahan penganiayaan pembunuhan. Di dalam KUHP itu dituangkan dalam pasal 338 340. Oke, udah itu dulu dipakai. Habis itu dilihat lagi unsurnya. Unsur objektif, unsur subjektif. Dilihat lagi motifnya apa segala macam sampai benar-benar semua unsur itu terpenuhi, maka jaksa itu nanti akan membacain tuntutan bahwa saudara ini terdakwa melakukan pembunuhan atau dasar ini segala macam dikenakan pasal segini dengan hukuman penjara segini. Udah tuh, itu kan jaksa yang bacain tuh semuanya. Nah, tinggal si hakim itu yang menentukan. Oke, hakim setuju nggak sama tuntutan jaksa? Atau hakim punya tuntutan lain? Itu bisa. Makanya hakim itu dipanggil yang mulia karena kedudukannya tinggi. Dia yang bisa lanjutin atau ngebatalin sidang hari itu. Itu tuh.
Makanya kalau kayak ada case gitu yang disogok itu biasanya hakim.
Nah, iya, betul. Bisa juga jaksa juga bisa untuk diringanin lah tuntutannya gitu. Kan jaksa juga macam-macam, ada jaksa penyelidik, penyidik, penuntut umum, eksekutor, gitu-gitu, banyak macam-macam. Cuma kalau di pengadilan pidana kayak yang kasus Ade Sara itu, yang baca ya jaksa penuntut umum, dia menuntut bahwa si tersangka ini dijerat pasal 340 dengan hukuman 20 tahun penjara.
Si doi masih di penjara kan?
Masih. Nah, gini nih, seru nih soalnya sidangnya. Gue kemarin juga baru nge-review ulang lagi. Jadi
gimana?
Si jaksa itu minta seumur hidup sebenarnya di persidangan pertama di pengadilan negeri. Diputuslah sama hakim cuma ngasih 20 tahun doang. Ya kan? Ya kru. Ya ternyata jaksanya ini pengen meminta keadilan yang seadil-adilnya dong. Gila, lu udah ngabisin nyawa dengan berencana kayak begitu. Udah terniatkan untuk melakukan itu cuma 20 tahun. 20 tahun, kalau lu sehat, lu bisa pulang ke rumah. Lah itu korban kan orang tuanya. Mau itu cuma 20 tahun, tetap anaknya nggak bisa balik kan.
Iya.
Iya kan? Akhirnya, jaksa penuntut umumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah
Apa tuh?
Agung.
Kasasi tuh apa,
Kasasi
yuk?
itu untuk melawan.
Naik banding gitu ya?
Naik banding. Tuh, banding. Intinya banding. Dia melakukan, jaksa itu melakukan itu. Dan dikabulin dong sama Mahkamah Agung. Akhirnya, sidang lagi. Akhirnya, di pengadilan tinggi dia diputusin. Dihukum seumur hidup. Yang tadinya 20 tahun, jadi seumur hidup. Jadi sampai dia mati,
Serius?
dia di penjara. Iya, betul.
Yuk, sebenarnya kalau sepemahaman gue, seumur hidup itu bukannya dihukum sebanyak jumlah umur selama dia hidup.
Iya, tadinya itu sampai dia seumur hidup dia sampai dia sampai ya sekarang kalau dia selama dia hidup di dunia ini berapa lama? Misalkan
Misalnya
tadinya tuh
20 tahun.
tadinya kan tuntutannya itu pas ketika dia ngebunuh itu umurnya dia 20 kan?
Iya, misalnya 20.
Nah, seumur
Berarti
hidup
20 tahun kan?
20 tahun, tapi jaksanya nggak terima. Jaksa minta banding bahwa tuntutan ini sebenarnya harusnya bisa lebih. Karena ini keji banget. Akhirnya dia banding, jadi dibikin seumur hidup. Dia bener-bener didekam penjara, gak bisa ngapa-ngapain lagi udah.
Berarti seumur hidup buat dia bener-bener sampai mati.
Iya.
Bukan yang 20 tahun itu, bukan.
Bukan, karena di pasal 340 itu maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Cuman diambilnya 20 tahun sama di persidangan pertama.
Jadi
Gitu.
optionnya itu kalau untuk seumur hidup bisa kemungkinan selama usia dia hidup bisa juga pilihannya sampai dia tutup usia gitu. Nah, akhirnya pas naik banding ke MA diputuskan, oke deh,
Iya, emang mutusin itu.
disetujuin kalau sampai dia tutup usia gitu.
Betul. Iya, karena gini loh. Karena kan si jaksa itu melihat bahwa lu ngebunuh ini bukan sengaja, tapi rencana udah. Udah kayak udah nyiapin, lu nanti pura-pura marah ya, lu ntar lu pura-pura kita marahan ya, segala macam itu kan udah ngaco. Kemarin gue lihat-lihat lagi, gue baca-baca lagi, gila, bener-bener sadis nih orang pada berdua, bisa begitu.
Banyak banget. Padahal Adi tuh orangnya baik banget. Parah.
Anak muda, kepikiran untuk ngebunuh dengan hal sepele lagi.
Terus yuk, kalau misalnya terdakwa, dia kan pasti ada pengacaranya juga gitu kan.
Ya.
Nah, gue penasaran deh, kenapa terdakwa nih, atau orang yang udah jelas-jelas salah, masih dibela sama pengacara?
Karena memang yang gue tahu ya, yang gue tahu itu karena memang setiap orang yang berurusan dengan hukum itu dia harus punya pengacara, harus ada yang dampingin, nggak
Mau
boleh
dia
jalan
salah
sendiri.
juga
Iya
gak
iya
apa-apa.
iya, iya emang gitu, emang kayak begitu. Yang gue tahu kayak gitu. Jadi bukan berarti okay, banyak orang yang bilang wah pengacara yang salah dibenerin, yang bener disalahin. Sebenarnya dia tuh kalau gue rasa mereka ini kayak penghubung gitu loh, kayak penasihat lah. Jadi dia kayak ketika lo dipanggil sama polisi ya kan untuk pemeriksaan, ya si penasihat hukum itu akan bilang nanti lo begini aja, nanti lo begini aja, jangan begini, nanti bisa ngeberatin lo kalau misal ditanya ini jawabnya ini aja, soalnya nanti kalau ditanya ini pasti akan jawabnya begini, akan ditanya lagi seperti ini, itu ntar bikin buat lo berat kayak gitu. Sebenarnya kalau lo nonton, suka nonton nonton film Hollywood gitu, kadang ada pelaku kejahatan ditangkep, dia kan polisinya pasti bilang lo gue tangkep, silakan hubungi pengacara lo sendiri. Kayak gitu. Emang kayak gitu. Nasihat
Iya
hukum
sih,
lo sendiri kayak gitu.
gue kadang kalau nonton film, karena ada tuh film Korea yang keren gitu kan tentang action gitu. Kadang itu
Asik,
kalau
asik.
di kalau ditangkap nih. Jadi tuh pokoknya kalau gue nonton film Korea gitu ya, atau drama lah gitu yang tentang hukum gitu-gitu kan gue kan suka. Nah, itu tuh kadang pas lagi di borgolnya, si polisinya yang nyebutin Anda ditahan dalam waktu berapa kali berapa gitu. Anda, apa namanya, Anda
Anda
berhak.
berhak diam dan hubungi pengacara Anda.
Iya, kayak gitu-gitu pokoknya deh.
Emang iya, emang iya. Sebenarnya gitu.
Oke.
Itu, Kak, jadinya.
Nih, yuk.
Yep.
Misalnya nih, gue di penjara bertahun-tahun. Kemudian terbukti nggak bersalah. Dan akhirnya dibebaskan, gitu kan. Apa ganti rugi yang gue dapet? Siapa yang harus disalahin kayak gitu?
Nah, itu dia tuh. Pertanyaan yang susah dijawab sebenarnya untuk gue. Jadi, lu ternyata nggak terbukti salah gitu kan?
Iya, pas udah dalam penjara nih, katakanlah 10 tahun deh gitu.
Iya.
Kemudian nggak terbukti bersalah gitu. Akhirnya dibebasin. Terus ada ganti rugi yang gue dapat nggak sih?
Kayaknya lu cuman ini doang deh. Yang tadinya kan lu masuk ke daftar orang yang bermasalah kan, berarti kan. Cuma namanya dihapus doang kayaknya. Terus di istilahnya di diperbaiki namanya lah istilahnya. Nama baiknya. So gue sih gitu deh. Biasanya kalau ditahan-tahan gitu udah pasti pidana kan. Itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 21. Nah, bingung kan? Udah pasalnya 1 Angka 21, ya kan? Sebenarnya yang lu tanya itu ganti ruginya kan ya? Ganti ruginya tuh apa
Iya.
yang dikasih kan?
Ya emang sih waktu adalah uang gitu, tapi kalau kita dikasih uang doang, misalnya gue di penjara 10 tahun gitu, kok kayak gitu siapa yang harus disalahin ya yuk?
Penegak hukum.
Dalam hal ini siapa?
Ya, dia ditangkap sama siapa pertama? Oh, polisi. Iya, berkas itu pertama ada di polisi, terus dilimpahin ke jaksa, baru ke pengadilan. Seharusnya sih dari awal ya, kalau udah dari awal udah terus-terus udah itu ya, makanya harusnya dari awal udah ketahuan kalau itu dia nggak terbukti lah.
Yo, kalau MA bisa salah nggak sih? Enggak ya?
MA, MA kan Mahkamah Agung, itu dia
Ya,
yang mutus
seorang
paling
yang...
tertinggi.
Iya, dia pernah salah nggak ya?
Untuk mutus perkara gitu.
Perkara.
Enggak sih, enggak. Karena kalau kalau sidang udah sampai tingkat MA tuh udah tinggi banget. Itu dari udah dari kelas 1 naik lagi sampai peninjauan kembali tuh paling terakhir PK, peninjauan kembali. Nah, itu ntar diputusnya sama Mahkamah Agung tuh. Kalau udah sampai Mahkamah Agung berarti udah inkrah.
Inkrah tuh apa?
Inkrah van Guiste kalau nggak salah nih bahasa bahasa Belandanya. Itu inkrah tuh udah mutlak, udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa dibanding, udah nggak bisa dilawan lagi. Udah paling tinggi putusannya.
Berarti kriteria-kriteria putusan apa yang boleh diajuin ke MA?
Iya, kalau misalkan di dalam persidangan di antara kedua belah pihak gak menemukan kesepakatan, ya akan terus berlanjut. Kasus apapun itu bisa berlanjut. Kayak ketika sidang pengadilan pertama, di tingkat pertama, si pihak korban gak terima. Dia ngajuin banding pasti. Naik ke pengadilan berikutnya. Ketika di pengadilan berikutnya, si pelaku merasa si korban ini menang, pelaku gak terima. Naik lagi. Gitu terus. Nah, cuman sampai pas di udah di kalau udah di atas itu belum tentu semua dikabulin karena MA itu akan mengkaji lagi perlu apa enggak untuk memutuskan ini gitu loh. Apa cukup untuk sampai di kasasi aja gitu. Makanya ada tulis ada tiga tiga apa berapa ya? Gue lupa deh pokoknya. Nakal nih gue nih lupa mulu jawabnya. Nah, itu makanya ada di tingkatan akhir itu ada yang namanya peninjauan kembali, yaitu untuk ditinjau lagi. Apakah emang benar harus MA yang harus turun tangan untuk memutuskan perkara ini gitu loh. Karena Hakim Agung juga berwenang juga untuk dia menolak atau menerima gitu.
Nah, Hakim Agung tuh apalagi tuh? Tadi kan Hakim Ketua,
Hakim Agung itu Ketua Mahkamah Agung. Hakim Agung dibilangnya. Paling tinggi.
Oh,
yang mengkoordinir pengadilan-pengadilan yang ada di bawah mereka. Pokoknya pengadilan negeri itu ada di bawahnya Mahkamah Agung. Gitu deh. Terus habis itu kalau masalah tentang kayak kemarin tuh kayak pemilu tuh. Menarik kan tuh pemilu tuh kemarin ribut-ribut gitu kan yang tahun lalu. Itu kan di MK kan, di Mahkamah Konstitusi kan diputusnya. Karena itu kan udah apa ya? Udah maksudnya udah kasusnya udah mengenai konstitusi negara gitu kan.
Berarti kalau MA lebih kayak ke personal, kalau MK lebih ke masalah konstitusi ya?
Kalau MA itu bisa mencakup ke semuanya. Yang gue tahu ya, yang gue tangkap ya dari yang gue pelajarin. Kalau MK itu lebih ke kayak masalah-masalah negara gitu, kayak pengajuan keberatan tentang hasil pemilu, terus keberatan tentang undang-undang yang baru gitu-gitu bisa diajuin ke MK gitu.
Kalau keberatan tentang jodoh yang belum datang-datang, ngajuinnya kemana ya?
Oh, kalau itu berdoa aja, tahajud aja sih setiap malam sih.
Terima kasih sekali atas sarannya.
Ya, mau gimana? Saya juga manusia yang tidak bisa menentukan itu.
Yuk,
Aduh,
kalau
apa tuh?
pengacara tersandung kasus, dia bisa nanganin sendiri apa panggil pengacara
Enggak
lain?
lah, panggil pengacara lain lah.
Temennya
Mana
kali ya.
bisa? Iya, terserah mau siapa. Pokoknya pengacara. Nggak bisa lah. Nih ya, lucunya gini loh. Lucunya gini. Di Indonesia nih lucu. Mungkin di dalam, diatur kali ya di dalam hukum acaranya ya. Jadi tuh kalau misalkan lo itu sebagai terdakwa kasus pidana, terus lo sakit nih. Lo tuh nggak bisa di sidang karena lo sakit.
Sakitnya kayak apa?
Ya, arti kata, maaf nih, maaf, maaf. Dia tiba-tiba kena serangan stroke. Sakit kan? Nggak mampu kan berarti kan?
Iya.
Ya itu nggak bisa di sidang. Nggak bisa diputus.
Tapi kalau flu batuk doang mah nggak apa-apa ya?
Ya, lemah amat. Paling dikasih bondrek. Lu melakukan kejahatan, nggak sakit. Giran ketahuan bersalah, lu langsung sakit.
Cupu.
Nah, itu dia makanya. Harusnya kan, ya lo harus terima konsekuensinya dong. Jangan menghindar.
Oh iya, yuk. Gue pernah baca, entah di mana lupa gitu. Tapi gue inget, ingetnya tuh inget. Karena ini kayak menarik gitu menurut gue. Jadi, tentang, berarti ini gue cerita agak panjang ya.
Gak apa-apa.
Jadi, tentang barang bukti paling aneh yang pernah digunakan sebagai barang bukti di ruang sidang. Jadi gini, ada orang, sebenarnya ini orang luar sih, kasus orang luar, namanya Clarence Moses. Jadi suatu hari tuh tahun, gue lupa 98 apa 88, gue lupa. Tiba-tiba dia ditangkap sama polisi, katanya sebagai tersangka pemerkosaan, gitu kan. Jadi ada seorang wanita, dia tuh di rawat di rumah sakit karena luka lebam gitu, katanya habis dipukulin. Dia mengklaim bahwa dia itu telah diperkosa secara brutal gitu deh oleh seorang pria kulit hitam gitu kan. Nah, si wanita ini mengidentifikasi si Clarence Moses yang tadi gue sebut itu sebagai pelakunya gitu. Dia bilang wajahnya itu mirip Clarence yang datang dalam mimpinya dia gitu. Clarence Moses ini dijatuhi hukuman dong 48 tahun penjara meskipun gak ada bukti, gak
bukti
ada barang bukti lebih
otentik ya.
Lanjut. Iya,
kan?
Jadi nih si Clarence ini berusaha ngeyakinin gitu bahwa dia gak bersalah gitu. Tapi upayanya dia, putusan bersalahnya itu gak berhasil. Karena polisi membuang bukti DNA dari tempat kejadian. Menurut laporan kayak gitu, seingat gue. Jadi polisinya tuh ngebuang bukti DNA. Untungnya saat ngejalanin hukuman penjara 48 tahun itu, si Clarence tiba-tiba dapat kiriman surat dari seseorang laki-laki, namanya si Jackson. Jadi dalam surat itu si Jackson ini bilang bahwa dia nggak percaya bahwa si Clarence itu dituduh memperkosa wanita yang sama di mana si Jackson pernah berhubungan seks di malam itu juga. Pokoknya intinya si Jackson itu mengakui gitu, Jackson ini bersaksi, dia nulis di dokumen pengadilan. Jackson bersaksi bahwa dia kehilangan kesabaran, jadi dia mukul si wanita itu yang dia berhubungan seks itu. Jackson ngakuin semuanya. Dan Clarence itu udah ngabisin waktu 28 tahun di penjara. Bayangin pria yang gak bersalah, 28 tahun gak akan pernah dia dapetin lagi. Ya Allah, sedih banget gak sih? Cuman gara-gara mimpi yo. Kayak gak ada barang bukti pasti gitu.
Iya, tapi emang kalau di luar negeri itu aneh-aneh. Karena sistem hukum yang berlaku di sana kan beda kan. Kalau kita di sini menganut civil law, kalau di sana common law. Di Inggris, di Amerika itu common law. Kita civil law. Kalau yang gue tahu itu ya, kalau civil law, common law itu kayaknya cara menjatuhkan hukumnya itu beda deh. Kalau kita civil law. Kalau kita kan civil law nih, Indonesia nih. Menganut sistemnya civil law. Jadi itu hakim itu kalau mau mutusin perkara atau apa itu dia tidak terpaku sama tidak terikat sama presiden. Jadi dia nggak perlu minta persetujuan dari presiden dulu. Jadi dia merujuk ke undang-undang yang ada gitu. Undang-undang yang menjadi rujukannya kayak misalkan di si terdakwa melakukan apa ya. Si hakim yang berujuknya dari si ini, si siapa namanya, si undang-undangnya itu, di aturan itu sendiri. Kalau common law, mereka itu sumber hukum utamanya itu jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang terdahulu. Jadi kayak misalkan 100 tahun lalu di negara itu ada melakukan kasus asusila. Nah, 100 tahun lalu tuh. Nah, sekarang di 2020 nih, kasus ini ada lagi dengan kasus yang sama, unsur yang sama, segala macam. Nah, jadi hakim memakai putusan yang terdahulu
merujuk.
Yang udah ada. Itu kalau si common merujuk. Si common law itu seperti itu sih. Dan dia itu sistem peradilannya kalau kita ada jaksa, kalau mereka juri. Jadi juri itu yang memutus bahwa si pelaku itu bisa dijatuhin hukuman berapa lama, ntar hakimnya tinggal okay. Kondisi kita kan enggak. Jaksa menuntut seperti ini, hakim bisa setuju, bisa enggak. Kalau di sana, setahu gue sih, gitu. Jadi juri yang memutuskan, yang ngasih tuntutan, ntar si hakimnya tinggal ketok palu. Kayak gitu. Bedanya itu aja. Cuman rata-rata di barat sih itu dipakai di Inggris, di Amerika, kayak gitu-gitu. Kalau kita sih civil law.
Iya, sadis banget. Makanya gue tuh baca ini. Tau bacanya tahun kapan ya? Pas kuliah apa gue baca ini. Gue kayak, ya Allah.
Gue juga pernah sempat baca itu lah. Itu kan cuma dalam mimpi. Iya, mana bisa dijadiin bukti gitu loh. Sama begitu juga dengan saksi. Kalau saksi itu cuma satu, karena ya cuma berarti satu. Bukan saksi. Karena bisa aja saksi. Iya, karena bisa aja saksi itu bisa
emang jadi maksi, temannya. Emang minimal berapa saksi?
Makanya dua. Makanya kan dibilang satu saksi bukanlah saksi. Kalau saksi bayaran
gitu, ada gak sih banyak ya?
Banyak aja sih. Banyak aja, kayak gitu-gitu mah. Tapi kan saksi juga disumpah sebelum dia ngasih keterangan. Disumpah di depan hakim, disumpah sama rohaniwan. Itu kayak gitu, Kak. Jadinya, jadi ya lu terserah lu mau beri kesaksian palsu juga ya, dosa.
Ini tanggungannya di akhirat ya.
Iya, makanya berat itu semua sebenarnya kerjaannya. Kayak ini aja sih, Kak, kayak pernikahan dalam semua agama kayaknya harus ada saksi kan. Saksi dari kedua belah pihak kan. Iya, itu makanya saksi sama di pengadilan juga enggak boleh jadi satu, cuma ada satu saksi. Iya kan, kalau orang akad nikah ada saksi kan, kanan kiri kan. Yang laki-lakinya akad,
iya,
sama wali perempuan, yang kanan kirinya si yang akad itu kan saksinya dari kedua belah pihak. Nggak bo, jadi kalau misalkan cuman ada satu saksi ya nggak bisa terlaksana akad itu. Karena kan di dokumennya mereka berdua saksi harus tanda tangan juga untuk
Oh, ada
dilaporin ke
tanda tangan
KUA.
saksi juga ya?
Iya, yang dibilang penghulu itu sebenarnya ya si orang tua perempuan. Bukan yang datang-datang bawa map tuh, tunggu penghulu, bukan itu pencatat sebenarnya, pencatat kantor urusan agama. Gitu.
Gila. Terus gue pernah denger gitu ya tentang hacker tapi di luar negeri gitu sih. Dia kayak nyuri 1 sen dari jutaan
Okay.
orang gitu. Terus terkumpul jumlah totalnya berapa coba? $78. Kan mereka
Berapa?
nggak bisa nuntut dari 1 sen gitu ke $78. Mereka tapi nggak bisa nuntut gitu. Karena si pelakunya, pelakunya, karena si korbannya tuh nggak merasa keberatan gitu kan. Jadi
Iya,
kayak
iya.
apa,
Kalau
si tersangkanya ini kayak dapat pengaruh banget sih dari apa, dari apa yang dilakuin gitu. Karena akhirnya dia dapat banyak tawaran kerja gitu gara-gara prestasi jeniusnya. Kacau banget.
Tapi itu terjadi juga di
Oh iya.
Indonesia banyak kayak gitu. Iya, banyak. Gue pernah kok melihat waktu itu lagi nemenin temen.
Kenapa?
Jadi waktu pernah datang ke rutan Salemba. Terus ada tugas, terus nanya-nanya. Ceritalah. Tuh, tau gak tuh orang itu siapa? Hacker tuh. Hah? Hacker? Iya, cuman gak lulus SD katanya. Eh, lulusan SD doang. Sumpah demi apa hacker? Gue nanya sampai kayak begitu ke petugas. Iya, hacker. Makanya gak dikasih handphone yang lain pada megang handphone. Jadi kalau megang handphone aja mah kelar itu semuanya. Dia tuh abis ngebobol ini. Sistemnya
Waduh,
NASA. NASA
gila kan ya?
Amerika ya.
Itu dapat wangsit dari mana ya?
Terus minggu kemudian wah gue nggak ngerti, hacker hacker itu mereka hebat hebat emang. Dan seminggu kemudian gue datang lagi ke situ, itu orang udah nggak ada, kayaknya dipiara sama polisi, ditaruh di cyber. Makanya hacker hacker itu sebenarnya ditangkap itu nggak bakal dihukum, pasti dia akan dipiara sama negara karena
Iya sih.
aset itu aset. Makanya yang tadi lu cerita itu ngambil 1 sen doang. Tapi yang diambil ada jutaan orang. Ya kaya lah dia.
Ih, pengen banget deh punya bakat jadi hacker ya.
Orang orang kan. Ya
Ih, dipelihara
ada lagi
negara,
orang kayak begini.
jadi aset negara
Gak
kita.
bener.
Bukan cuma abdi negara lagi, bukan cuma abdi
Iya,
negara,
tapi kan.
tapi aset negara. Yoi.
Ya, tapi kan lu mengawali dengan hal yang suatu
Iya
hal yang
sih.
buruk. Yang gak
Tobat, jadi
bagus.
abdi
Terus
jadi
lu
hacker,
mau sih.
tobat, terus dipelihara negara.
Indonesia pemikirannya emang seperti itu. Gak punya duit, ya udah, yuk kita pesugihan aja dulu. Ntar udah kaya baru kita tobat. Ya, sama aja.
Bercanda ya guys yang tadi.
Oh, serius juga gak apa-apa, gak ada yang tahu.
Enggak, cukup jadi abdi negara aja.
Kayak gitu kan, banyak di Indonesia yang kayak gitu. Tapi emang kalau masalah teknologi gila sih. Gila, gila, gila. Parah, emang gak bisa
Tapi
kebendung
hebat
yang kayak
ya, dia kan
gitu-gitu.
nggak belajar secara ilmu pastinya gitu loh yo, tapi dia bisa menerobos NASA, gila kali.
Iya, karena dia nggak belajar, tapi dia mau cari tahu sendiri gimana. Orang yang ingin tahunya tinggi kan lebih nggak bisa dibendung
Iya
lagi.
sih.
Luar biasa memang.
Ya udah. Oke deh, yang tentang hukum udah cukup sampai situ dulu. Nah, sekarang mau tanya-tanya tentang hal lainnya nih. Kayak pertama misalnya basket. Lo kan yang gue tau lah, lo
Oke. Okay.
Rizky suka banget sama basket kan. Hidup lo dulu sekolah tuh basket nomor
Oke.
1, PR nomor 2,
Okay.
ya kan?
PR ya. Kerjaan di sekolah aja lah. Ngapain di rumah? Rumah
Kalau
tidur.
masuk kelas, kakak PR, buka buku, nyali. Gue gak di SMA, gak di SMP, kerjaan gue gitu-gitu aja. Kemarin gue podcast sama Jamin. Dia ngaku di podcast gue, iya. Rizkani
Oh
adalah
iya.
orang yang gue contekin.
Ya, sama gue juga. Makanya gue makanya selalu bilang, wah Ika masuk surga nih, tiap hari gila, matematika bisa disalin bukunya sama gue.
Amin deh, masuk surga. Oke, berarti lo sejak kapan suka basket lo?
SMP sih. Dari SD sebenarnya. Dari SD udah suka, cuman karena di SD kita
Tapi
sangat
kita
tidak ada
dengerin basket
ekskulnya.
tahu ya kan?
Cuman ada ekskul punya, tapi nggak ada ekskulnya.
Iya
Nggak kayak
sih.
SD-SD zaman sekarang.
Berarti tertariknya dari SD.
Dari SD, kan, nonton, lihat, keren gitu. Tinggi-tinggi orangnya kan.
BTW Rio ini
Makanya
juga
demen
tinggi
basket.
guys.
Nah,
Berapa ya tinggi lo?
180
180 doang.
doang.
Doang guys. Kayak gue kalau
Iya.
jalan sama dia, gue liliput nih ya. Dia tinggi bener dah pokoknya. Rizky berapa sih?
Masih tinggian Rizky sih.
Tapi dia karena kurus,
183.
kurus banget dia
Gue
dulu ya. Sekarang
180.
kayak dia juga udah gemuk sih. Ya pokoknya teman-teman teman-teman saya yang basket tuh ya
Gitu.
rata-rata segitulah, 180-an. Itu. Berarti Rio suka basket dari SD, tapi SMP lah yang baru menggeluti ya.
Ya,
Terus
betul,
fansnya
betul.
Ricky apa Kobe? Suka Kobe Bryant. Yang gue tahu soalnya Kobe, Jor.
Gue kalau dibilang suka sama siapa, gue ini sih bukan dari gue favoritin tim apa, gue suka sama tim apa enggak, tapi gue lebih memang gue penikmat. Pada dasarnya emang gue penikmat, gue suka gitu loh. Gak ada yang gue jago-jagoin. Setiap pemain itu punya filosofi cara bermainnya beda-beda gitu loh. Jadi itu yang gue suka sebenarnya. Penikmat lah gue. Penikmat banget.
Tapi kalau boleh milih satu, siapa yang lo gue suka nih sama stylenya, sama cara dia bermain, sama
Kalau dari cara bermain ini ya, apa cara bermain segala macam gitu
iya.
ya, attitude gitu-gitu ya. Kalau gue sih Kobe Bryant sih. Kobe Bryant sih. Udah nggak ada, istilahnya udah nggak ada lawan deh untuk era 2000 ya. Karena kalau lu jago doang nggak ada attitude tuh, lu
Iya.
sampah
Yeah.
sama. Sama semuanya juga gitu. Lu kaya nggak ada attitude, lu sampah. Lu pinter nggak ada attitude, lu sampah pokoknya.
Kalau sampah.
Ya gitu. Udah, bungkus.
Terus yuk.
Pokoknya gue ngelihat cara bermainnya emang sih terlalu individu, tapi bisa leading team, terus bertahan oke. Serangan juga oke. Ya cuman umurnya nggak panjang. Tragis, nggak ada ya, tragis ya. Menurut gue dia role model sih, jago. Cuman karena gue main gak di posisi yang sama kayak Kobe main ya, jadi gue nggak terlalu ini banget. Cuman gue mengagumi aja gitu. Keren aja cara bermainnya gitu. Mentalnya
Iya,
sih juara
berarti
banget.
sama ya si Doang juga kemarin bilang dia jagoin Kobe. Jadi waktu SMP lah ya di podcast kan dengar kan dia cerita kayak gitu. Berarti Kobe segitu berpengaruhnya ya sama
Iya.
sahabat-sahabat gue ini nih.
Iya dong, karena kita anak era 2000, gimana gede di zamannya Kobe gitu. Kalau gue bilang gue fans banget Jordan, masalahnya gue gede nggak di zamannya Jordan. Gue gede,
Iya.
Jordan udah mau pensiun. Gue nggak ngelihat apa namanya prime-nya dia waktu
Berarti orang
di
hebat kan
karir
ada
itu.
zamannya ya, maksudnya.
Ada masanya dia pas lagi prime-prime-nya banget, prime time-nya banget tuh ada. Lu kan masalahnya dulu voli
Jadi nggak
banget
enak nih gue
anaknya.
dibahas atlet.
Ini nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga. Ya pokoknya kalau ditanya basket, gue hampir mirip sama Rizky lah. Kalau bisa sekolah
Kalau
jangan
bisa,
mengganggu basket.
sekolah jangan mengganggu basket. Oke. Note. Ayo masuk guys, kerjain PR. Ayo tugas, kita ada kelompok bareng nih. Tadi dulu kak, di hari bawah. Tadi dulu kak, main dulu berapa game? Ya. Ditungguin. Main aja lu terus.
Iya.
Gue yang ngerjain sendiri. Mana geng kita nih waktu SMP dulu kan? Ya, ini kan R semua tuh. Rio, Rizka, Rizky, Riza, ya kan yang sekelompok itu lagi. Ya Reski, itu lagi.
Reski.
Lihatin aja nih, semua bertiga lo main basket. Bagus.
Iya.
Udah. Kelar.
Tapi kelasnya selalu menang ya. Kalau ya, kelas meeting, kelas tuh selalu menang.
Alhamdulillah.
Tenang aja,
ada
makanya.
Ada prestasi lah setidaknya. Walaupun kesal-kesal juga gue.
Terus gue kan satu SMA juga ya, lagi bareng sama Rizky. Nah, udah makinan...
makin hancur.
Makinan jadi.
Dia bolos sebulan. Coba gue baru tau sekarang itu.
Tapi ya... emang iya, dulu udah pernah gue juga diajakin. Cuma gue gak mau. Mau ngomong apa gue sama nyokap bokap.
Gue baru tau kemarin, kemarin gue... Masih, Ki. Gue mau marah tapi kan telat ya. Gimana dong? Sebulan, cuy.
Satu klub basket juga sama Rizky.
Waktu yang pas
satu sekolah.
Gue nonton lo di... sport mall itu... apa sih? Eh, nonton apa nemenin kalian nonton ya?
Itu mah latihan itu. Iya, latihan. Sparring
IM
itu.
Ya?
Itu klub, itu latihan klub. Bukan SM, SM Junior. Satria Muda Junior.
Nontonin lulu pada.
Pokoknya gue sama Rizky sama lah. Pokoknya sekolah jangan mengganggu basket. Tapi kan itu semua dengan kesadaran kedewasaan diri kan itu semua udah gak berlaku lah. Lu udah bisa nentuin lu mau jadi apa, karena kalau ya kita bicara di Indonesia kan atlet mau sampai mana sih gitu loh karirnya, setelah pensiun juga udah gitu, nggak kayak di luar negeri beda gitu kan. Ya gue sadar akan hal itu, jadi akhirnya basket ini aja jadi hobi aja, untuk olahraga, untuk ketemu kumpul teman gitu-gitu ya, buat refreshing aja lah. Kayak gitu. Aduh, pokoknya cerita mau tentang basket gue ya, kalau udah teman-teman semua yang udah denger ya sama Rizky aja sebenarnya, kayak podcastnya si Rizky dan Rizka yang mereka kembar tapi beda. Rizka dan Rizky itu ya kan, sama aja sebenarnya kisah basketnya. Olahraganya pun hampir sama, cuman gue nggak terlalu suka nge-gym, gue lebih suka ke apa ya, body workout sih, kayak bebannya itu dari beban badan sendiri.
Okay.
gitu deh Kak, karena jujur aja diskusi itu paling enak sebenarnya,
soalnya kita bisa sharing,
dan gue suka diskusi
pengalaman juga gitu kan. Terus
bener,
alhamdulillahnya adalah dari sharingnya lo, dari cerita tentang lo gitu, bisa di share ke teman-teman, siapa tahu mereka juga jadi ilmunya nambah misalnya gitu setidaknya. Dan dari lo dapetnya berarti kan lo bisa ngasih kebaikan juga gitu.
Iya betul. Sip. Betul, gue setuju itu.
Oke, kalau gitu makasih banget Rio waktunya. Udah ngeluangin.
Sama-sama Ika.
1 jam kurang lebih buat sharing, gue banyak nanya dengan ke pertanyaan-pertanyaan bodoh gue.
Enggak sih, sama-sama belajar sih sebenarnya.
Pengen tahu lah gitu ya. Terus berarti yaudah Rio sehat-sehat terus, puasanya lancar. Terus nanti kalau pandemi
Amin.
Udah selesai, pokoknya gue ke RT 3 atau lo ke RT 2 karena kita tetangga ya guys. Kita kumpul lagi kalau udah sama PSBB, udah bener-bener apa?
Iyalah.
Corona udah pergi, Indonesia udah pulih lagi dan lain sebagainya. Pokoknya sehat-sehat. Salam buat nyokap bokap, salam buat Bang Erik, buat Ruby, pokoknya sehat terus, sukses.
Yeah. Selalu. Sama. Siap. Salam juga Kak buat
siap,
ibu sama ya, kakak-kakak. Oh iya, nih di podcast lu gue mau ngasih kasih tahu nih ke teman-teman nih. Jadi kalau bisa ada berita di sosial media atau di grup, tolong dibaca, dicermatin, dicari sumbernya, jangan asal share atau asal komen. Karena ngerinya jari-jari kalian yang bikin kalian celaka.
UITE ya juga sekarang ada.
Iya, itu juga sih. Terus sama, kalau bisa, baca pokoknya. Jujur gue orang yang malas baca, tapi semenjak gue kuliah di Fakultas Hukum, memang mengharuskan orang itu harus baca biar tahu semuanya. Emang baca deh pokoknya, lo harus baca dulu. Yang paling utama lo harus baca dulu, baru lo bisa berkomentar.
Oke, makasih sharingnya Rio buat pengingat kita-kita juga.
Ya, maaf kalau ada yang ngaco atau itu sama ngaco dan mungkin keliru ya. Gue juga masih sama-sama belajar. Sip. Sama kayak kalian lah.
Ya udah kalau gitu. Thank you banget Rio.
Oke Kak, thank you Kak.
Sami-sami.
Udah diundang.
Ya udah
sama-sama.
kalau gitu. Assalamualaikum.
Oke.
Bye.
Waalaikumsalam.